Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Namanganda yangi tuqqan yoshgina ayol ikki chaqaloqni ikkinchi qavat derazasidan otib yubordi. Chaqaloqlar nobud bo'ldi. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi va Bojxona instituti talabalariga ko'ngilli ravishda paxta terimiga chiqish haqida tilxat yozdirish boshlangani aytilmoqda. Bu yil qo'lda terilgan 1 kilogram paxta uchun birinchi terimda 800 so'mdan to'lanadigan bo'ldi. O'zbekiston ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash jamoatchilik fondi sobiq direktori Said Abdulaziz Yusupovdan sud boshlandi. Yangi yo'lda 2000 yil muqaddam ko'milgan xumni o't o'chiruvchilar guruhi Supercap vayron qildi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 9 sentyabrga o'tar tunda soat taxminan 4:30 Namangan tuman tibbiyot birlashmasining tug'ruq kompleksiga qarashli binoning orqa hovlisidan 1996 va 1997 yilda tug'ilgan ikki ayol, 2 sentyabrda tuqqan qiz chaqaloqlar tirik holda topilib, jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Biroq shifokorlar tomonidan ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramasdan chaqaloqlar vafot etgan. Ozodlik o'rganishni boshlagan bu voqea tafsilotlarini Bosh prokuratura o'z Telegram kanalida ochiqladi. Bosh prokuraturaga ko'ra, 9 sentyabr soat taxminan 3:30 fuqaro DX 2 sentyabrda tuqqan farzandi yotgan palataga kirib, uning oyoqlari notekis tug'ilganligidan achchiqlangan. Shundan so'ng chaqaloqdan qutulish maqsadida u o'z chaqalog'i bilan birgalikda shu xonada yotgan MT'ning qiz chaqalog'ini ham olib, ularni tug'ruq kompleksining 2-qavati deraza oynasidan pastga uloqtirib yuborgan. Oqibatda chaqaloqlar og'ir tan jarohatlari olgan va jonlantirish bo'limida vafot etgan. Dastlabki tergov harakatlari davom etayotgani xabar qilindi. 10 sentyabr soat 4:00 yuk poyezdining 2 vagoni qulab, Damas'ni bosib qolishi oqibatida 2 yo'lovchi halok bo'ldi. 3 nafari tan jarohati oldi. Bu haqda xabar qilgan Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, Toshkent viloyatidagi Olmaliq kon metallurgiya kombinatining kon boshqarmasiga qarashli Angren oltin saralash fabrikasiga olib boruvchi temiryo'l shoxobchasining kesishmasida yuk tashish poyezdi avtotransport vositalari bilan to'qnashib ketgan. Toshkentdan Farg'ona vodiysiga ketayotgan Sams yuk mashinasi yuk poyezdiga urilgan. Natijada vagonlarning ikkitasi izdan chiqib ketib, qarama-qarshi yo'nalishda turgan Damas avtomobilini bosib qolgan. Germaniyaning Hannover shahrida Buxoro yahudiylarining 8-chi, lekin Germaniya hududidagi 1-chi xalqaro anjumani 10 sentyabr kuni o'z ishini boshladi. Anjumanda dunyoning 9 mamlakatidan kelgan 100 ortiq Buxoro yahudiylari va Germaniyada istiqomat qiladigan 300 ziyod diaspora vakillari ishtirok etmoqda. Buxoro yahudiylarining Germaniyadagi bosh ravvini Yonaxan Yoqubov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda anjumanda O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, AQSh va Isroildan mehmonlar kelganini aytdi. Buxoro yahudiylarining Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonda 2000 yillik tarixi bor. Ular bu tarixiy merosni e'zozlab kelishmoqda, dedi Yoqubov. Qo'shma Shtatlar 2017 yilda Rossiya hukumati apparatida ishlovchi o'zining muhim informatorini yashirin tarzda Rossiyadan olib chiqqan. Bu haqda CNN telekanali Donald Trump ma'muriyatidagi xabardor bir nechta manbalarga tayanib xabar qildi. Qaror qabul qilishda bevosita ishtirok etganlardan birining so'zlariga qaraganda, Rossiyadan informatorning evakuatsiya qilinishi Trump atrofidagilarning maxfiy ma'lumotlar bilan ishlashda malakasi yetarli emasligi bilan qisman bog'liqdir. CNNning ta'kidlashicha, maxfiy ma'lumotlar bilan ishlashda ayrim ko'ngilsizliklar xavotirlarga sabab bo'lgan. Shuningdek, Rossiya hukumatida ishlovchi amerikalik josusning fosh bo'lish xavfi paydo bo'lgan. Evakuatsiya to'g'risidagi qaror 2017 yilda Oq uyda may oyida Trampning Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va o'sha vaqtda Rossiyaning AQShdagi elchisi Sergey Kislyak bilan maxfiy ma'lumotlarni muhokama qilganidan keyin qabul qilingan. Oq uy ma'muriyati Afg'onistondan Amerika qo'shinlarini olib chiqish masalasida kelishuvga erishish maqsadida 2 yildan beri toliblar bilan muzokara olib borayotganiga qaramay, AQSh prezidenti Donald Tramp Taliban harakati bilan muloqot to'xtatilganini e'lon qildi. Trampning bayonoti prezident 8 sentyabr kuni Kemp Devid qarorgohida toliblar yetakchilari va Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan o'tkazilishi kutilgan uchrashuvni bekor qilganidan so'ng yangradi. Bu uchrashuvda Oq uy 18 yildan beri Afg'onistonda bo'lib turgan Amerika qo'shinlarini olib chiqish masalasida har ikki tomonning roziligini olishga harakat qilmoqchi edi. Ayni damda bu yerdagi Amerika qo'shinlarining soni taxminan 14 ming harbiy xizmatchidan iborat. Qozog'istonning Janauzen shahrida 7 kundan beri prezident Qosim-Jomart To'qayevdan Xitoyga tashrifni bekor qilish talab etilgan mitinglar davom etmoqda. 9 sentyabr kuni ham norozilar shahar bosh maydoniga yig'ilib, hukumatni Xitoy ekspansiyasini to'xtatishga chaqirdilar. Norozilar investitsiyalarni Xitoydan emas, Yevropa ittifoqidan izlash kerak degan fikrlarini bildirdilar.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
GTA to'dasining umrbod qamalgan o'zbekistonlik a'zosi o'zining Umar Hasanov emasligini aytdi, ammo Rossiya Oliy sudi bu bayonotni e'tiborga olmadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Rossiya Oliy sudi Moskva shahri va viloyati hamda Kaluga viloyatlari ko'chalarida haydovchilarni o'ldirgan GTA to'dasi nomi bilan tanilgan qurolli guruhning 4 a'zosi Hazratxon Dadaxonov, Anvar Ulug'murodov, Umar Hasanov, Shezorjon Qodirovga berilgan 1 umrlik, Zafarjon G'ulomovga berilgan 20 yillik qamoq jazosini o'z kuchida qoldirdi. TASning xabar berishicha hukm 9-sentyabr kuni o'qildi. GTA to'dasi ishi yuzasidan jinoiy javobgarlikka tortilganlar O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va Turkmaniston fuqarolari ekani ma'lum qilingan. Moskva viloyat sudi 2018-yilning avgustida 2012-2014 yillar oralig'ida 17 ta qotillik, 2 ta qotillikka urinish, qaroqchilik, qurollarni noqonuniy tayyorlash va saqlash hamda hujjatlarni o'g'irlashda ayblangan GTA to'dasining nomlari aytib o'tilgan a'zolariga hukm o'qigan edi. Moskva viloyat sudida sudlanuvchilar jinoyatga sherik bo'lganlarini tan olganlar, ammo qotilliklarda ishtirok etganlarini inkor qilganlar. Shundan kelib chiqqan holda ular Oliy suddan jinoyat ishini qayta tergovga jo'natishni, o'zlaridan qotillik ayblovi olib tashlanishini, berilgan jazoni yengillatishni iltimos qilib apellyatsiya kiritgan edilar. Sudlanuvchilarga ko'ra, qotilliklarni to'da boshlig'i va 2017 yili sud binosidan qochishga harakat qilganlarida otib tashlangan sheriklari amalga oshirgan. Oliy sudda Hazratxon Dodaxonov to'daga qo'qisdan qo'shilib qolganini va jinoyat sodir etilgan joylarga haydovchi sifatida borganini aytdi. Umar Hasanov esa soxta pasport asosida sudlanganini, barcha sud instansiyalari hujjatlarida uning ismi sharifini o'zgartirib yozishlarini va uning haqiqiy ismi sharifini tasdiqlash uchun O'zbekistonga so'rov jo'natishlarini iltimos qildi. Umar Hasanov o'zining haqiqiy ismi Baydullo Otaqulov ekanini, buni tasdiqlovchi hujjati borligini aytgan. Unga ko'ra, u Umar Hasanov nomiga Qirg'izistondan soxta hujjatlarni rasmiylashtirgan va mana shu asosda 2008-yilda Rossiya fuqaroligini olgan. Biroq sud sudlanuvchilarning bu iltimoslarini qanoatlantirmadi. GTA to'dasi ishi yuzasidan Moskva viloyat sudida 2017-yilning avgustida boshlangan jarayonga bulardan tashqari yana 4 kishi: Xoliq Subxonov, Fazliddin Hasanov, Mirza Mavlon Mirza Sharipov, Abdumuqim Mamajonov ham olib kelingandi. Biroq ular sud binosidan qochishga harakat qilgan paytlarida otib tashlangan. Rossiya Tergov qo'mitasiga ko'ra, ayblanuvchilar liftda soqchilarga tashlanib, ularning qurollarini tortib olmoqchi bo'lganlarida soqchilar o'q uzgan. Tergov ma'lumotiga ko'ra, to'daning kamida 15 nafar a'zosi bo'lgan. Ushbu guruhni tergovchilariga ko'ra, 2012-yilda qirg'izistonlik Ubaydullo Subxonov tashkil qilgan. Subxonov 2014-yilning noyabrida maxsus amaliyot paytida politsiyachilar tomonidan otib o'ldirilgan edi.
O'zbekiston salomatlik.
Kattaqo'rg'ondagi qishloq tug'ruqxonasi yopilishi ortidan uyda tug'ayotgan ayollar ko'paymoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka 9-sentyabr kuni yuborilgan video tasvirda uyda tuqqan ayol, uning chaqalog'i va yaqinlari aks etgan. Bu ayollar hokimlardan baloga qolmaylik degan andisha bilan videoda yuzini ko'rsatmaydi. Ovsinining kelinini uyda tug'dirishga majbur bo'lganini aytgan ayol videodagi manzaraga izoh beradi. Ayolning gapidan Kattaqo'rg'on tumani Moylisoy qishlog'idagi tug'ruqxonaning 6 oy avval yopilgani, shundan beri ayollar tug'ish uchun tuman markazi, avgust oyida esa boshqa tumanlarga borishga majbur bo'layotgani anglashiladi.
Radimlar javolib, 6 oy bo'layapti, ochiladi deb ochilmay, ko'chada sarsangu meni yo'lda tug'ib qo'yib, uyimga otdi meni qayer. Bir ish bo'lib qolsa nima bo'ladi? Ko'chamiz betib jomon bo'lsa, soylar betib anqir tunqir bo'lib qolibdi. Bir 40 km bo'lsa, bir ish bo'lib qolganda nima bo'laydi? Ovsinimni kelina. Jo'rda tug'ib qo'yyapti, uyda tug'ib qo'yyapti. Doktorga og'irolmay qarayapti, og'irganda hechalik bo'lmayapti. Mazg'ana odam foydalanayotgan mahal.
deydi videoda yuzini ko'rsatmasdan gapirgan katta yoshli ayol. Bu videoni yuborgan Moylisoyliklardan birining ozodlikka aytishicha, joriy yil 18 fevral kuni Moylisoy va Qoqsoy qishloq fuqarolar yig'inlari o'rtasida 2002 yildan beri ishlab kelgan tug'ruqxona yopilgan. Ikki qavatli bu bino rasman tug'ruqqa tayyorlash bo'limi deb aytilar edi. Ammo Moylisoy, Qoqsoy va yana qancha dasht qishloqlarining ayollari 10 yildan beri shu yerda tug'ib kelgan. Og'irroq holat bo'lsa Katta Qo'rg'on markazidagi tug'ruqxonaga olib ketishardi. Fevralda remontga yopilganicha ochilmadi. Ochilishi ham darg'umon bo'lib turibdi, deydi ozodlikka gapirgan Moylisoyliklardan biri. Moylisoy va Qoqsoy qishloq fuqarolar yig'ini faollari ozodlik bilan suhbatda tug'ruqxona yopilganidan keyin bu ikki hudud qolaversa ularga tutash dashtdagi qishloqlar uchun jiddiy muammo tug'ilganini e'tirof etdi. Uzoqdagi tug'ruqxonaga yetmay yo'lda yoki uyda tug'ib qo'ygan ayollar borligini tan olgan bu faollar ayni paytda ularning aniq sonini aytishni istamadi. Ozodlik gaplashgan Moylisoy va Qoqsoyliklar bu ikkala qishloq fuqarolar yig'ini o'rtasidagi tug'ruq bo'limini qayta ochish so'rovi bilan davlat idoralariga murojaat qilganlari va Samarqand viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutasaddisi kelib, shu masalada uchrashuv o'tkazganini bildirdi. Qishloqliklar ta'kidicha bu uchrashuvda rasmiylar Qoqsoy hududidagi tug'ruq bo'limining ochilish-ochilmasligi haqida aniq gap aytmagan. 9 sentyabr kuni ozodlik Moylisoydan kelgan video va qishloqliklar e'tirozlariga munosabat so'rab, Samarqand viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi rasmiylari bilan bog'landi. O'tgan hafta ayni masalada Moylisoy va Qoqsoy aholisi bilan 3 soat gaplashganini bildirgan boshqarmaning onalik va bolalikni muhofaza qilish bo'yicha boshlig'i o'rinbosari vaziyatning ancha chigal ekanini tushuntirdi. Birinchi vazifamiz tug'ruq paytida onalar va bolalar hayotini himoya qilishdir. Tug'ruq bu juda murakkab jarayon. Tug'ish paytida kutilmaganda ayoldan kuchli qon ketish boshlansa, qishloq tug'ruqxonasidagilarning qo'lidan hech ish kelmasa, ona va bolaga bir narsa bo'lsa kim javob beradi? Shuning uchun malakali vrach va tegishli apparatura bo'lmaguncha buni vaqtincha yopib turishga qaror qildik, deydi boshqarma mutasaddisi Sayfiddin Mo'minov. Qishloqliklarning 10 yildan beri bu tug'ruqxona tuppa-tuzuk ishlayotgan edi, hech kim o'lmadi degan e'tirozlarga javoban bu mutasaddi bugunga kelib tug'ruq yoshidagi ayollar salomatligi ancha yomonlashgani, tug'ruq bilan bog'liq murakkabliklar ham ko'payganini aytadi. Bu bo'limda ishlab kelgan ginekolog normal tug'ruq paytidagi doyaning ishini qila oladi. Lekin operatsiya qilish kerak bo'lsa qila olmaydi. Na malaka, na sharoit yo'q bunga. 15-20 minut kech tug'sa ham ayollarimiz normal sharoitda tug'ishi kerak. Bu roddom rezervda turibdi, shtatlari ham turibdi, odamlar oylik olayapti. Agar ham doyalik, ham jarrohlik qilish qo'lidan keladigan vrach topilsa ochamiz. Lekin hozircha bunaqa kadr yo'q, deydi Mo'minov.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Arxeologiya instituti va Madaniyat vazirligining Madaniy meros departamenti Qurquldak qo'rg'oni bilan bog'liq vaziyatni o'z nazoratiga olganini ozodlikka bildirdi. Tafsilotlar bilan men Midbek. 6 sentyabrda Facebook foydalanuvchisi Liliya Nikolenko o'z sahifasida Yangiyo'l tumanida o't o'chiruvchilar Brandspoy yordamida qadimiy qo'rg'onni suv bosimi ostida yuvayotgani aks etgan foto va video materiallarini e'lon qildi. Liliyaning xabar qilishicha 3 sentyabrga o'tar kechasi Qurquldak kompleksining shu nomdagi kanalga tutash O'zbek qo'rg'oni deb ataladigan qismining cheti qulab tushgan. Natijada ko'chib tushgan tuproq ostidan qorni bir qulochlik butun xum ko'rinib qolgan. Mahalliy aholi vakillari uni o'zlari ololmagach hokimlikdan alpinistlarni chaqirishni so'ragan, ammo hokimlik bu ishni o't o'chiruvchilarga topshirgan. Ozodlikka kelgan videoda to'planib turgan odamlar ko'z o'ngida ulkan suv bosimi ostida tepalik chetida cheti ko'rinib turgan xum atrofidagi tuproqni yuvishayotganini ko'rish mumkin. Katta xum nihoyat qulaydi va parchalanib ketadi. U qulagach yana bir kichikroq xum ko'rinadi. Uni ham o't o'chiruvchilar otgan suv qulatadi va u ham parchalanib ketadi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Arxeologiya instituti rahbari Farhod Maqsudov Qurquldakdagi voqeani ozodlikdan eshitgach bu haqda tegishli idoralarga xabar berishini bildirdi. Madaniyat vazirligi huzuridagi Madaniy meros departamentining Toshkent viloyat bo'limi rahbari Farhod Mirxo'jayev ozodlikka Qurquldak soy bo'yidagi qadimgi qo'rg'onda xumlarning sindirilishi to'g'risida ularga xabar kelib tushgani va tekshiruv boshlanganini bildirib dedi.
Bu ichki xabarlar xabar
turkiy ko'rib chiqib chorasini ko'radida. Aybdorni topib o'zi jismoniy shaxsga 50dan 100 yillik minimalgacha, yuridik shaxsga 100 yillikdan 300 minimalgacha shtraf qo'yadi. Ikkinchi marta takror qilgan bo'lsa, jinoyat ishi ochilib, 300 barobardan 500 barobargacha jarima, 2-3 yilgacha qamoq jazosi belgilandi.
Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanidagi Salar kanalining irmog'i bo'lgan Qurquldak soy bo'yida joylashgan qo'rg'onlar milodiy 3-6 asrlarga oid To'rtko'l tepa bir shahar xarobalarining bir qismi sanaladi. Taniqli o'zbek arxeologi akademik Ahmadali Asqarov Ozodlik bilan muloqotda Qurquldakda topilgan idishlar qadimgi suyakdonlar, assuariylar bo'lishiga ishonchi komil ekanini aytib, ular buzilganidan ta'assuf bildirdi.
U juda qimmatbaho yodgarlik, tepalik, ilk o'rta asrlik va ilk o'rta asrlarga oid zard bo'lgan qabriston ham bo'lishi, o'sha xumlarni ichiga odamlar ko'milgan. Bu Toshkent vohasiga xos bo'lgan xususiyatlardan biri. Bu odamlarning saviyasini pastligi, mahalliy hokimiyatga e'tiborsizligi, bizdagi qonunlarni yodgarlikdan asrash haqidagi juda bo'shligi, madaniyat vazirligini loqaydligi tufayli shunda yuz beryapti. Biror yerda vandalizm bo'layotgani haqida qarshi biror fikr yo'q. Mustaqillik davrida sovet davriga nisbatan 2-3 barobar ko'p vayron
deya xulosa qildi akademik Ahmadali Asqarov.
Kattaqo'rg'onning Muallisoy qishlog'idagi tug'ruqxona yopilishi ortidan ayollar uyda tug'ishga majbur bo'lmoqda.
Bo'lda tug'ib qo'yyapti, uyda tug'ib qo'yyapti. Uyimga ortib tug'dirman, ana qo'tirsa o'zimni kelarman.
Militsiya sobiq mayori ichki ishlar vazirligi tarkibidagi 20 yillik ish stajiga qaramay pensiya berilmayapti deb shikoyat qildi.
Ichki ishlardan organlardan bo'shat chiqyapti, buyruq chiqarish kerak. Ana 3-ta buyruq, ana shu 3-ta buyruqni umuman birontasi yo'qda.
Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasi 182 xodimi semizlar ro'yxatidan chiqarilganini bildirdi. O'zbekiston hukumatı qishloq xo'jaligi bo'yicha yana yangi islohotlar rejasini ishlab chiqdi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Prezident Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligini yana isloh qilmoqchi mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistonda qancha dehqon xo'jaligi amalda mavjud ekani to'g'risida aniq ma'lumotlar mavjud emas. Bu borada Vazirlar Mahkamasi 8-sentyabr kuni muhokama uchun e'lon qilgan dehqon xo'jaliklari faoliyatini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda ta'kidlandi. Loyihada qayd etilishicha, Davlat statistika qo'mitasining hisobotida 22805 ta yer resurslari geodeziya kartografiya va davlat kadastri davlat qo'mitasida 69800 ta O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashining bazasida 16311 ta dehqon xo'jaligi mavjud. Bundan tashqari qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish uchun ajratilgan yer maydonlarida bino va inshootlar noqonuniy qurilib, yerlardan maqsadsiz va o'zboshimchalik bilan foydalanilmoqda. Vazirlar Mahkamasining bildirishicha, mazkur qarorni qabul qilishdan maqsad mana shu kabi kamchiliklarni bartaraf etish ortidan rivojlanishga erishishdir. Buning uchun dehqon va shaxsiy yordamchi xo'jaliklar soni va ularga biriktirilgan yer maydonlari yalpi xatlovdan o'tkaziladi. Yerdan maqsadsiz va samarasiz foydalanilgan hollarda yerga bo'lgan egalik huquqi bekor qilinadi. Bundan tashqari Qishloq xo'jaligi vazirligi, Suv xo'jaligi vazirligi qator davlat tashkilotlari bilan hamkorlikda 2020 yil hosili uchun 2020 yilning 1 yanvariga qadar, keyinchalik mavsumning 10 avgustiga qadar ekin maydonlariga har bir hududning ixtisoslashuvi, tuproq iqlimi sharoiti, yerlarning meliorativ holati, unumdorligi, suv bilan ta'minlanishi lengani va dehqon xo'jaligi egasi taklifini inobatga olgan holda 90 bosti ertagi o'rtaki va kechki ekin turlarini joylashtirish va qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishning prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqadi. Mazkur qaror loyihasi e'lon qilinguniga qadar, ya'ni 6-sentyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligida islohotlar o'tkazishga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazganda, prezident matbuot xizmatining bildirishicha yig'ilishda bu boradagi jahon tajribasi tahlil qilingan. Masalan, Turkiyada 1 gektar yerdan 2000 dollarlik, Misrda 12 ming dollarlik, Isroilda 12 ming dollarlik mahsulot yetishtiriladi. Yurtimizda esa bu ko'rsatkich 300 dollardan oshmayapti. Doim yagona standartdagi tovar yetkazib berish yo'lga qo'yilmagani sababli mahsulotlarimiz tashqi bozorda raqobatlasha olmayapti, deyiladi rasmiy xabarda. Prezident o'tkazgan yig'ilishda O'zbekiston agrar tarmog'idagi eksport hajmi 2018 yilda 2 milliard 300 million dollarni tashkil etgani ta'kidlangan. Hukumatga 2030 yilga borib bu ko'rsatkichni 20 milliard dollarga yetkazish vazifasi yuklatilgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Karimov qarshi bo'lgan Rog'un GESining ikkinchi agregati ishga tushirildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 9-sentyabr, Tojikiston davlat mustaqilligi kuni Rog'un GESining ikkinchi agregati ishga tushirildi. Prezident Imomali Rahmon ramziy tugmani bosishi bilan gidro inshoot ishiga start berildi. Rog'unning ishga tushirilishiga bag'ishlangan tadbirga yuqori lavozimli amaldorlar, diplomatik korpus vakillari, jurnalistlar keldi. Ikkinchi agregat shu yilning iyunidan beri sinov rejimida ishlayotgan edi. Rasmiylarga ko'ra, Rog'un GESi Tojikiston uchun o'ta muhim obyekt hisoblanadi va mazkur gidro inshoot to'la ishga tushganidan keyin hukumatning 3 strategik maqsadlaridan biri bo'lmuş uzoq kutilgan energetika mustaqilligiga erishiladi. Gidroelektrostansiyaning 1 agregati o'tgan yilning noyabrida tantanali ravishda ishga tushirilgan edi, ammo shu yilning martida faoliyati to'xtatildi va bir necha haftalik sukutdan so'ng hukumat suv omboridagi suv chiqarib yuborilgani borasidagi mishmishlarni tasdiqlagan edi. Rasmiylarning aytishicha, suv profilaktika ishlari va GES 1 agregatining holatini tekshirish maqsadida chiqarib yuborilgan. GES mutaxassislarining ishonishlaricha, bu gal 2 agregat ishga tushirilishi bilan biror bir texnik va moliyaviy jihatdan murakkabliklar bo'lmaydi. Iyunning 1-yarmida Ukrainaning Dnepr Spets Gidroenergiya Montaj korxonasi Rog'un GESining agregati ekspluatatsiyaga tayyor ekani yuzasidan bayonot bergan edi. Rog'un GESining 2 agregati tasdiqlangan loyihaga ko'ra vaqtincha ishlaydi va 2021 yilga qadar elektroenergiya ishlab chiqaradi va so'ng o'zgartiriladi. Rog'un Tojikistondagi eng qimmat loyihalar biri hisoblanadi. Har yili Rog'un GESi aksiyalari aholiga sotilishi va 500 million dollarlik yevro bondlarining xorijiy tashkilotlarga sotilishi hisobidan millionlab somoniy sarflanadi. Shuningdek, mamlakat byudjetidan ham moliyaviy mablag'lar beriladi. Moliya vazirligining ma'lumotiga ko'ra, birgina 2019 yilda davlat byudjetidan bu maqsadlar uchun 2 milliard 100 million somoni yoki salkam 222 million dollar ajratilgan. Rog'un GES loyihasi sovetlar davrida ishlab chiqilgan va qurilish boshlangan edi. Ammo fuqarolar urushi va daryoning quyi oqimidagi davlatlarning qarshiligi bilan Tojikiston hukumati GES qurilishini 2016 yilga kelibgina qayta tiklashga muvaffaq bo'ldi. Tojikistonning Rog'un GESi qurilishiga O'zbekistonning avvalgi rahbariyati qarshi chiqqan edi. O'shanda Toshkent zilzila yuz bergudek bo'lsa, GES to'g'oni buzilish xavfi mavjudligidan tashvish bildirgan. Biroq Dushanbe mamlakatida Rog'un singari GESlar mavjudligini, ular bir necha 10 yildan beri seismik barqaror ekanligini namoyon etib kelayotganini aytib kelgan. O'zbekistonning hozirgi rahbariyati Vaxsh daryosiga yangi GES qurilishiga qarshi chiqmayapti. Rog'un GESida 6 agregat bo'ladi va ular ekspluatatsiyaga tushirilganidan keyin 1 yilda 17 milliard kilovatt elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Rasmiylarning fikricha, bu nafaqat Tojikistonni arzon elektr energiya bilan ta'minlaydi, balki qo'shni Afg'oniston va Pokistonga elektr energiya eksport qilish imkonini beradi.
Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston harbiy xizmatchilarining 100 kishilik guruhi Rossiya nazdicha eng keng ko'lamli bo'lgan markaziy 2019 o'quv mashg'ulotlarida ishtirok etish uchun Orenburgning Dong'us poligoniga 7-sentyabr kuni yetib keldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbek harbiylarini Dong'us poligoniga O'zbekiston harbiy havo kuchlariga qarashli 2 dona S-295 harbiy transport aviatsiyasi samolyotlari yetkazib bordi. Bu haqda O'zbekiston Mudofaa vazirligi xabar berdi. Rossiya Mudofaa vaziri Sergey Shoygu Moskvada o'tgan selektor yig'ilishida 16 sentyabrdan 21 sentyabrgacha mashg'ulotlar Orenburg, Dog'iston, Astraxan, Chelyabinsk, Kemerovo va Oltoyda o'tkazilishini, unda 128 000 harbiy, 20 000 texnika, 600 ga yaqin samolyot hamda vertolyot, 15 tagacha harbiy kema ishtirok etishini ma'lum qildi. Markaz 2019 o'quv mashg'ulotlarida 8 mamlakat: Rossiya, Qozog'iston, Xitoy, Pokiston, Hindiston, Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekistonning harbiy kontingentida ishtirok etadi. Xitoy va Rossiya bu mashg'ulotlar hech bir davlatga qarshi qaratilmaganini, mashg'ulotlar terrorchilikka qarshi kurash salohiyatini kuchaytirishga qaratilganini bildirmoqda. Rossiya mudofaa vaziri o'rinbosari general-leytenant Yunusbek Yevkurov esa Markaz 2019 doirasida Afg'onistondagi vaziyat tufayli dunyoning eng tahdidli nuqtalaridan biri bo'lib qolayotgan Markaziy Osiyoda xavfsizlikni ta'minlash yuzasidan vazifalar amalda sinalishini ma'lum qildi. Tojikiston mudofaa vazirligining bildirishicha o'zbek va tojik askarlari 16-21 sentyabr kunlari Namangan viloyatidagi G'urumsaroy poligonida shartli terrorchi guruhlarni yo'q qilish bo'yicha vazifalarni amalda bajaradi. Har ikkala tomondan 200dan ortiq askar, harbiy samolyotlar va vertolyotlar ishtirok etadi. Xabarda aytilishicha, Namangandagi mashg'ulotlar Markaz 2019 ning birinchi bosqichi bo'ladi. Ikkinchi bosqich Orenburgning Dong'us poligonida davom etadi. Ta'kidlash joizki, O'zbekiston harbiy xizmatchilarining ushbu yirik masshtabdagi o'quvlarda ishtiroki jangovar tayyorgarlik masalalarida tajriba almashish, Markaziy Osiyo hududida vaziyatning keskinlashishining oldini olish borasida boshqaruv organlari ishi mexanizmining yagona algoritmini ishlab chiqish va hamkorlikda operatsiyalarni bajarishda bo'linmalarning harakatlanish tartibini puxta rejalashtirishga xizmat qiladi, deyiladi O'zbekiston Mudofaa vazirligi rasmiy ma'lumotida.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Andijon viloyatining Asaka tumanida Sharq haqiqati tez tibbiy yordam shoxobchasiga olib borilgan bemor yaqinlari feldsherni kaltakladi. Sog'liqni saqlash vazirligi Telegram kanalida berilgan xabarga ko'ra, 6 sentyabr kuni kechki payt shoxobchaga keltirilgan bemorda og'ir jarohatlar bo'lgan. Vazirlikka ko'ra, shifokorlar bemorga birinchi yordamni ko'rsatgan, so'ngra tartibga binoan tuman ichki ishlar bo'limiga xabar berishga uringan. O'sha kezda bemorni olib borgan fuqaro CN tez tibbiy yordam feldsheri Gadoyevning burniga boshi bilan zarba bergan va kaltaklay ketgan. Bundan tashqari hovlida turgan tez tibbiy yordam mashinasiga ham ziyon yetkazgan. Ayni paytda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergov oldi surishtiruv ishlari olib borilayotgani aytildi. Feldsherga esa burun suyagi yopiq sinishi, chap tirsak tizza bo'g'imining yumshoq to'qimalari latiyishi, pastki jag' chap sohasining yirtilishi va yumshoq to'qimalarning latiyishi tashxisi qo'yilgan. Keyingi paytlarda bemorlar yaqinlari tomonidan shifokorlarning kaltaklanishi yoki ularning joniga qasd qilish hollari ko'p kuzatilmoqda. Shu yilning 21 avgustida Ozodlik Andijonda bemorning o'g'li vrachlar xonasiga o't qo'yishga uringanini xabar qilgan edi. Natijada bemorning o'g'li voqea joyida qo'lga olingan va unga nisbatan surishtiruv ishlari boshlangani aytilgan edi. Shuningdek, 7 avgust kuni Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani kasalxonasida terapevt vrach bemor qarindoshlarining hujumiga uchragan. 10 yil kuni Sirdaryo bolalar kasalxonasida vafot etgan 4 yoshli bolaning otasi esa 2 shifokorni pichoqlagani xabar qilingan edi. Shifokorlar og'ir jarohat olgan, ammo omon qolgan edi. Shifokorlarga qilinayotgan bu kabi hujumlar jazosi qolmasligiga umid bildirgan vazirlik rasmiy xabar oxirida jumladan shunday deyiladi. Bunday holatlar xalqimizning milliy qadriyatlariga ham umum insoniy tamoyillarga ham butunlay ziddir. Shuning uchun ham huquq tartibot organlari jamiyatimizda ko'pchilikni o'ylantirayotgan bunday illatlarga qarshi kurashning ta'sirchan va samarali usullarini joriy etib, shifokorlarning haq-huquqlarini qat'iy himoya qilishlarini so'rab qolamiz, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan bayonotda. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Thank you.
ozodlik eshitishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.